Gipliyer Adatlyk Radiosu. Aşymyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2018-nji ýylyň 26-njy ýanwary hepdeniň anyny güne. Eferde habarlar günnelige şunky programmamyzda. Aşgabat 2017 oýunlaryna gatnaşan türkmen pehlwanlarynyň medallarynyň alynandygy, käbirleriniň türmäge basylandygy barada maglumatymyzy Adatlygyň gepleşiginden soň marda şunlar önümlerini kabul edýän ammaryň işiniň prokuratura tarapyndan barlanylýandygy barada raportymyzy we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan öňe täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Tehra Gulamna bir tanış edýärin. Ukrayn güýçleri tarapyndan ýurdun gün ortasyndaky Luhansk regionunda tutsak edilen orsiýetli adam 10 ýyl türme tutsaklygyna hökm edildi. 25-nji ýanwarda bu regionyň sudy Viktor Agaýew terrorizmde we ýaraglary bi-kanun saklamakda günäli tapyp şolugyny hem ýyl kesse. Bu barada Agaýewiň aklawçysy Viktor Chevhud Facebook sosial ulumyna ýazan maglumatynda ma'lum etdi. Geçen ýylyň iýun aýynda Ukrayn häkimetleri Agaýewiň uruş operasiýalary döwründe tutsak edilendigini we şol operasiýalaryň dowamy Rusiýa taraptar 2 separatistiň we 1 orsiýetli harby ofitseriň öldürilendigini aýdypdy. Rusiýanyň goranmak ministrligi Agaýewiň tutsak edilen mahaly işçen harby gullukçy bolandygyny inkar edipdi. Türkmenistan, Owansan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň Owansanyň territoriýasyndan geçjek böleginiň guruluşyk işlerine ýakyn geljekde başlanjakdygy habar berilýär. 26-njy ýanwarda Pakistan Today neşri öz çeşmelerine salgylanyp, Topkhyň Owansandan geçjek böleginiň guruluşynyň düýbüni tutmak dabarasynyň öňmüzdäki aýyň 23-üne geçiriljekdigini aýtdy. Çeşmemiziň aýtmagyna görä, Türkmenistan 2018-nji ýylyň 23-nji fevralynda Türkmen-Owan serhedinde geçiriljek Topkh gaz geçirjisiniň Owan Pakistan'dan geçecek bölegining guruluşynyň düýbüni tutmak dabarasyna şaýatlyk etmek üçin Pakistan'a, Hindistan'a we Eýrana çakylyk uratdy diýip neşiriň maglumatynda bellenýär. Topkhyň Owan bölegining guruluşynyň düýbüni tutmak dabarasynyň fevral aýynda amala aşjakdygy ýa-da aşmajakdygy dogrusynda häzirlikçe Türkmenistan'ın ýa-da Owansanyň häkimetleri tarapyndan ilat köpçüligine maglumat berilmeýär. Emma bu habar Türkmenistan'ın daşary işler ministri Raşit Meriadowyň Owansanyň günwatarına sapar edip Hırat velayetinin hakimi Muhammed Asif Rahimi bilen duşmanın iziyanına qavat geldi. 20 janvarda geçirilen gepleşiklerde Meredifin ve Rahimi'nin iki taraplayın qatnaşıkları hususandı. Topuq ve beylikli proyektler oları durmuşa geçirmek ve hopsuzluk meseleleri varadı. Maslahatlaşandığı haber verildi. Türkmenistan'ın yürüte güçleri Polaris Government ve Defense kampanyasından uluğları şolsandı, harvı maksatlar üçün niyetlenen maşinleri satın almak barada milyonlarca dolarlık şertnama gol koydu deyip Soldier System neşiri haber veriyari. Neşirin 24. yanvarda beren maglumatında Polaris Government and Defense kampanyasının uluğlarının Türkmenistan'ın garaşsızlık günü münasibetli geçirilen para attı hem görködülendi aydılyari. Türkmenistan'ın korunmak güçleri öz kuryer uluğlarını Polaris'in yengil taktiki uluğları bilen çalışan mahalı Polaris Türkmenistan'ın hükümetini ve onun korunmak güçlerini goldumağa savırsızlık bilen garaşar deyip kampanyanın halkara biznesi ösürme konuça direktörü Dag Malikovski aytdı. Türkmenistan'ın Polaris'ten satın alayan uluğlarının arasında Dagor, MRZR ve MV350 kısımlı uluğların bardığı aydılar. Emma uluğun sanı varada anık mağlumat berilmeyar. Son kaylarda Türkmen meclisinde Türkmenistan'ın devlet hopsuzluk yengeşinin meclis lerinde prezident Guranly Berdi Muhammedowyň täze satın alınan harwy tehnikalar we yaraglar bilen tanışýandygy, olary elin sinagdan geçirýändigi habar berilýär. Türkmenistanyň serhetleri rus ekspertleriniň käbiriniň pikirine görä, Owansandan awanyan ekstremizm howpunyň öňünde iň gowşak gorulýan yerleriň biri bolup durýar. Ýöne Türkmenistan oňyň bi-taraplyk siýasatyna esaslanyp, rus resmileriniň bu meselede teklif edýän kömek ýardymlaryna açyk bir jogap gaýtarmaýar. Gadagysanda 2016-njy ýyldaky yer reformalaryna garşy protestlerdäki rol üçin 5 ýyllyk türme tutsaklygyny ýerine ýetirýän gadag aktivisti özüniň ökünmeýändigini we utanmaýandygyny aýtdy. Max Bokaýew bu barada Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna 26-njy ýanwarda sud diňlenişiniň ara kesmesinde maglumat berdi. Ol özüniň Atyrau regionundan 3000 kilometr çemesi uzaklykda yerleşen Demirady Gadagysan regionundaky türmäge geçirilmegine garşy şikayet arzasy bilen suda ýüzlenipdi. Men eden zadyma hiç açan ökünmedim. Bizim yurdumuzda häzirki şertlerde türmäge basılmak utanç ýa-da gynandyrjy däl diýip Bokaýew özüniň türmäge basılmagynyň siýasy maksatlydygyny belli